etmək taktikası və hər şey danışmağa hazırdılar ki və bütün hər cür ajotaj yaratmağa hazırdılar ki öz bu vəzifələrini itirməsinlər.
Siz həftə ərzində efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Cəmbə fikriniz aydındır. Gəlin indi jurnalistin sualını eşidək. Nəhmət Hüseyninin sizə sualı var. Xeylidir. Onun vaxtından istifadə elədik. Nəhmət bəy, buyurun, ikinci sualınız zəhmət olmasa.
Çox sağ olun, xanım bəy. Mən Ceyhun müəllimə ikinci sualım ondan ibarətdir ki, indi Ceyhun müəllim də dedi, biz müşahidə eləyirik. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin vəkilləri hər dəfə bu təbliğat aparanda deyirlər ki, biz 700 min iş yeri açmışıq falan. Hər halda biz bunu müsbət qarşılayırıq və ümumiyyətlə iş yerləri açılmalıdır. Yəni bu hökumətlərin bu vəzifəsi olmalıdır insanlarla işinə təmin eləmək. Amma mənim sualım bundan ibarətdir. Hər halda 700 min iş yerinin açıldığı deyilir. Amma elə son 5 ildə də statistikaya görə təxminən 30-40 min adam işsizdir. Əgər doğrudan da 700 min iş yeri açılırsa, bəs bu statistikada niyə dəyişiklik baş vermir? Mən istəyərdim Ceyhun müəllim buna cavab versin.
Buyurun Ceyhun bəy.
Mən qətiyyən razı deyiləm bu fikirlə. Hörmətli jurnalistimiz, yaxşı olar ki, statistikaları daha dərindən olsun. Mən sizə statistik rəqəmləri deyə bilərəm. Azərbaycanda keçən 5 il ərzində, yəni cənab prezident, prezident postunu təhvil alanda 5 il bundan əvvəl, yəni rəsmi şəkildə bəyan etdi ki, Azərbaycanda 49% yoxsul var və məhz 600 min iş yeri açılmaqla bağlı platforma ona görə irəli sürüldü ki, Azərbaycanda insanların sosial rifahı dəyişilsin və kasıblarımız azalsın və məhz bu siyasətin nəticəsində rəsmi 49%-dən bu kasıblıq xətti bugün 16%-ə düşmüşdür. Yəni bu həmin məhz işsizlərin azaldılmasının hesabına baş vermişdir. Amma hətta bugün o işsiz kontingenti də, işsiz əhalini də hökumətimiz nəzərdən qaçırmamaq üçün hətta işsiz insanlara belə müavinət verməkdədir. Bilirsiniz ki, bu tipli belə deyək də insanların sosial rifahını ön planda tutan siyasət yalnız Avropanın sosial cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkələrində bugün bu var ki, yəni işsiz, heç bir yerdə işləməyən insanların müavinətin verilməsi və bugün bu Azərbaycanda da verilir və Azərbaycanda növbəti 5 ildə məqsəd bundan ibarət ki, bilirsiniz ki, növbəti 5 ili cənab prezident heç bir yəni məqsəd ondan ibarətdir ki heç bir Azərbaycanda kəsib insan qalmasın və növbəti 5 ili kəndlərin inkişafı belə bir kəndlərin inkişafı 5 illiyi kimi xarakterizə edir cənab prezident və bunun üçün də Azərbaycanın kənd bə kənd individual inkişaf planı hal-hazırda hazırlanır. Bunun üçün Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün prezident aparatının yeni aqrar siyasət şöbəsi yaradıldı və bütün bunlar demək əsas verir ki, Azərbaycanda həm iri şəhərlərdə, həm kəndlərdə, kəndlərlə ümumiyyətlə şəhərlərin arasındakı fərq minimuma endirilməkdən ötürü kompleks tədbirlər planı hazırlanır və məhz bu ilki seçkinin ən belə deyək, xüsusi cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bizim liderimiz İlham Əliyevin tapşırığı ilə heç bir seçicini nəzərdən qaçırmadan bir seçki kampaniyası aparılır. Şəxsən mən özüm 20 gündən artıq bir müddətdir ki, regionlardayam. Xüsusən də şimal regionlarında bilirsiniz ki, vəkillər və prezidentin 50 nəfərdən ibarət vəkili və bir o qədər də təbliğat qrupunun üzvü var ki, kənd bə kənd Azərbaycanı gəzirlər, regionları belə deyə bölmüşük öz aramızda və kənd bə kənd gəzirik ki, o problemlərlə biraz da daha yaxından tanış olar. Problemləri dinləyək ki, növbəti 5 ildə biz əminik ki, bu seçkidə qalib gələcəyi və bizim hökumət növbəti 5 ildə bütün bu qarşıda olan problemlərin hamısını aradan qaldıracaq.
Amma sual sizə tamam başqa bir şey gündə verilmişdi ki, statistikalar arasında fərq var. Demək ki, həmkarım belə bir sual vermişdi ki, hökumət bəyan edir ki, son 5 ildə 710 min iş yeri açılıb, amma işsizlərin sayında rəqəm dəyişmir. Bununla bağlı sual vermişdi. Artıq mən
o suala cavab verdim ki, xanım, yəni mən belə deyək də jurnalist dostumuzun xətrinə dəyməmək üçün yəni mən bunu çobud formada demədim. Yəni çox yanlış bir sual idi. Çünki o rəqəmlər jurnalistin dediyi kimi deyildi.
Hər halda o rəsmi statistikanın misal
getirirdi. O rəsmi statistika elə deyildi. Mən sizə diyelim 700 bin iş yeri açılıbsa, yani 5 il evvel hiç kim demeyeyim ki Azerbaycan'da 40 bin iş yeri var idi.
İlqar Məmmədov, politolog telefon xəttindədir. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir. İlqar bəy, bu gün müxalifət Bakının mərkəzində forum keçirməliydi. Daha doğrusu Bakının mərkəzi adlandırmaq mümkündürsə əgər. Dərinə Güldə Müsavat Partiyasının qərargahında, amma demək ki, iştirakçıların sayı çox olduğundan zala sığışmayıblar və belə deyək ki, açıq səma altında Müsavat Partiyasının qərargahı qarşısında keçiriblər və belə bir fikirlər səslənib ki, əslində ölkədə seçki abhavasının duyulmaması da onların seçkiləri, ənənəvi müxalifətin seçkiləri boykot eləməsinin nəticəsidir. Əli Kərimli bu fikri daha çox səsləndirib. Siz bu forumu, deyək ki, bu forumun belə şəkildə keçirilməsini ümumiyyətlə Əli Kərimlinin fikirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Çox keç hərəkətə keçmədimi müxalifət seçki öncəsi?
Dəfələrlə artıq mən bu mövzuda danışmışam. 8 seçkini dalbadal uduzan siyasi qüvvələr 9-cunu boykot edirlərsə, bu sadəcə olaraq zəifliyin etirafıdır. Bu zəiflik nədən əmələ gəlib? O başqa məsələdir ki, bu partiyalarda deyirlər ki, ölkədə liderlik dəyişmir, rəhbərlik dəyişmir, heç nə dəyişmir, hamısı stabil. Bu partiyaların özləri də dəyişmirlər, liderləri də dəyişmir, baxışları da dəyişmir, söz ideologiyası da dəyişmir, yəni ki, inkişaf eləmir. Bunlar hamısı ən yaxşı halda, amma bu gün o yığışan o müxalifətin hansısa forumuna yığışan insanların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti 80-ci ildədirlər, 80-ci illərdədirlər öz təfəkkürünə görə və siyasi üslubuna görə, ən yaxşı halda 90-cı illərin əvvəli və ortalarında. Yəni bu insanlar yeni, modern siyasi liderlik, öngörü təklif eləyə bilmirlər ictimaiyyətə və öz siyasi xətlərinin faktiki olaraq iflasını elan eləyiblər boykot qərarı ilə avqustda.
İlqar bəy, amma bir şey soruşum. İndi onlar bu mitinqdə deyirlər ki, yox biz seçkiyə qatılmamışıq deyən apava duyulmur. Sizcə onlar seçkiyə qoşulsaydı, ənənəvi müxalifət belə adlandırır onları, qoşulsaydılar, boykot etməsələri idi, apava duyulardımı, fərqli mi olardı?
Baxın da, 2005-ci ildə onlar hamısı iştirak eləyirdilər seçkidə. Aha. İndi biraz səsküy var idi, amma reallıqda seçkiyə yalnız seçicilərin 3-də 1-i gəldi. 3-də 2-si heç gəlmədi də seçkiyə 2005-də. Onlar iştirak eləyəndə. O deməkdir ki, Azərbaycan seçicisi müxalifətli, iqtidarlı bütün siyasi partiya sistemini rədd edir. Bu müxalifət və bu iqtidar Azərbaycanı irəliyə apara bilməz və seçici bunu artıq keçən seçkilərdə də açıq aydın dedi, gəlmədi seçkiyə. Ona görə Azərbaycanda dərin siyasi böhran var. Düzdür, hələ bunun hansısa radikal formalarının biz şahidi deyilik, amma heç bir şey dəyişməsə, yeni siyasi qüvvələr əmələ gəlməsə və bu hakimiyyəti, bu repressiv avtoritar hakimiyyəti alternativ formalaşdırmasa Azərbaycanda yaxşılığa doğru heç bir şey dəyişməyəcək. Bütün siyasi sistemi rədd eləyir. Həm bu müxalifətli, həm bu iqtidarlı siyasi sistemi Azərbaycan seçicisi rədd eləyir.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Sizdən xahiş edəcəm xəttə qalasız sonra bəzi suallara da cavab vermək üçün. Bu arada Ceyhun Osmanlı, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı da telefon xəttindədir. Bizə Gülnaz imzalı bir dinləyici SMS göndərib. 700 min iş yeri açılıb deyirlər. Çox yox, cəmi 4-5 yeni açılmış zavod adı çəkə bilərmi həm söhbətiniz? Ceyhun bəy, sizə SMS gəlib. Buyurun.
Mən yəni açığı belə biraz geri ciddi suallara cavab verməkdə biraz açığı hesab edirəm ki, yəni bu biraz peşəkar müstəvidən uzaq olardı. Amma mən təkcə bu gün mən belə deyim, yenə də gedirəm ki, Quba rayonundan. Birinci oradan başlayayım ki, mən indi o suala cavab verəcəm. Siz deyirsiniz ki, 500 nəfər, 400 nəfər adam toplaşmışdı bu müxalifətin bu boykotla bağlı bu seminarına. Mən qeyd edim ki, biz Azərbaycanın ən yüksək dağ kəndi olan 2200 metr hündürlükdə Xınalıq kəndindədir, seçicilərlə görüşürdük. Orada elə bizim yanımıza, bizimlə görüşə bir təxminən 400-500 adam gəlmişdi. Yəni bu Bakının paytaxtında bu 400-500 adam yığa biliblərsə, bu çox qeyri ciddi bir rəqəmdir. İkincisi də ki, ancaq elə
biz aslında deyək, forumdan istəmirik, siz mövqə bildirəsiniz, biz o sualla istəyirik cavabı verəsiniz.
Ancaq mən elə o dediyi 5 yox, o dediyi o 5 rəqəmini ən az bir 5-ə də vurub, bir 25 dənə müəssisənin adını çəkmək olar yeni işlərin, ancaq elə Quba Qusar Xaçmaz zonasında onların adını çəkmək olar.
Çəkə bilərsiniz mi indi canlı efirdə?
Bəli, çəkə bilərəm. Misal üçün, Qafqaz Konserv Zavodu, qanı eləyir sizi. Bu yaxında istifadəyə verilən Qusar Olimpiya kompleksi, burada elə götürsək Quba Olimpiya kompleksi, mən elə ən yaxınlarını deyirəm bu ətrafımızda olanlar.
Olimpiya kompleksləri düzdür, iş yeri imkanları
ancaq Quba Olimpiya ancaq Quba Olimpiya kompleksində 139 nəfər insan işləyir. Sadəcə misal üçün deyirəm də. Yəni siz iş yerləri dediniz. Mən də iş yeri.
Açılmış zavod dinləyici də istəyirdi ki, cavab verəsiz ki, 4-5 yeni açılmış zavodun adını çəkəsiz. Ki, bizə ismarışlar gəlir bir nəfər.
Yəni zavodların adını çəkə bilərəm mən istədiyiniz qədər mən onu çox yəni sadəcə gəlim gecidi sualdır. Yəni mən zavodların yüzlərləsin adını çəkməyə. Ona görə bu 5 zavodun adını çəkmək yəni nə dərəcədə ciddidir yəni bu.
Yəni bu dinləyicinin xahişi idi və artıq mənə gəlir ki siz suala cavabı verdiniz. Zəhmət olmasa deyərdiniz prezident seçkiləri nə vaxtdır? Bir bir dinləyici sual göndərib. Seçkilər oktyabrın 15-dədir. Kameralar seçkidə iştirak etməyənləri müəyyən eləyərək onlarla sonradan müxtəlif üsullarla onları sonradan müxtəlif üsullarla cəzalandırmaq məqsədi ilə qoyulub, həm də əvvəlcədən qorxu yaratmaq üçün Y.Z imzalı bir nəfər göndərib bunu. Mən sevdim sizin də fikrinizi öyrənək. Bu arada Bakıda fikirlər var ki, demək məntəqələrdə, səs vermə məntəqələrində kameraların quraşdırılması, demək əhalidə müəyyən xof yaratmaq üçün hakim partiyanın namizədinə səs vermək üçün bir xof yaratmaq üçün də. Mən istəyərdim buna mövqeyinizi. Hərçənd burada dərhal əlavə eləməliyəm ki, MSK-dan bildirirlər ki, həmin kameralar səs vermə kabinəsində yox, ondan kənarda yerləşdiriləcək. Ceyhun bəy.
Qeyd edim ki, kameralar yəni seçkidə olan şəffaflığı biraz da artırmaq üçün nəzərdə tutulub ki, yəni internet vasitəsilə istənilən bir insan bu həmin seçki məntəqələrində seçkinin prosesi ilə tanış ola bilər. Yəni qeyd edim ki, bu həm Azərbaycan daxilində, həm də Azərbaycan hüdudlarından kənarda yəni mümkündür bu prosesi izləməyə kameralar vasitəsilə və əlbəttə ki, yəni bu bir mənalı olaraq seçkidə şəffaflığın artırılması və seçkilərin daha yaxından izlənilməsi və istənilən, hətta məntəqələrə gəlib izləyə bilməyən bir növ aktiv və passiv müşahidə edilir.
Yəni, o deyilən fikirləri siz bölüşmürsünüz. Yəni, əhalidə xof yaratmaq məqsədi daşımır.
Yəni, əlbəttə ki, çox qətiyyən bölüşmürəm.
Vaxtımız yekunlaşır. Mayıs bəy zəng vurub soruşur ki, əgər doğrudan da ölkədə hər şey qaydasındadırsa, niyə büdcə təşkilatlarında işləyənləri iş yerində səs verməyə məcbur edirlər? Yəni, bundan əvvəl bizim bir reportajımız getmişdi ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlər iddia edirlər ki, onlara deyiblər ki, yaşadıkları yerdən qeydiyyatdan çıxsınlar, işlədikləri ərazidə səs versinlər.
Qeyd edim ki, hal-hazırda məndə belə bir məlumat yoxdur. Aha. Amma sırf məntiqi cəhətdən izah eləsək, məsələn, bu gün kifayət qədər çox insan var ki, aha, Azərbaycanın paytaxtında qeydiyyatdadır, amma regionlarda açılmış müəssisələrdə işləyirlər və ya tərsinə. Azərbaycan regionlarında qeydiyyatdadırlar, paytaxtda işləyirlər. Yəni o insanların bu məcbur yox, biraz da işlərini asanlaşdırılmaq üçün və öz demokratik hüquqlarını daha bir aşkar şəkildə ifadə eləməkdən ötürü bir mexanizmdir. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, yəni belə deyək də çox gülməli çıxır. Yəni insanlara bir şeyin yaxşılığını da eləyəndə bəzən belə suallar ortaya çıxır. Belə bir şərait yaradılmasa, sabah həmin insanlar deyəcək ki, bizə səs vermək üçün şərait yaradılmadı.
Yox, bir dəqiqə bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Söhbət ondan gedir ki, iş yerində gəlib yaşadıkları ərazidə yox, həmin ərazidən qeydiyyatdan çıxıb gəlib işlədikləri yerdə, həmin ərazidə səs versinlər. Həmin gün isə əslində qeyri-iş günüdür. Yəni, bunun nəyə rahatçılığı olacaq seçici üçün, nə rahatlığı var?
Yenə də qeyd edirəm, ola bilər ki, həmin insanlar işlədiyi şəhərdə və yaxud da qeydiyyatda olduğu şəhərdə işləmir. Bu bir məsələ var. Amma əgər bir insan öz işlədiyi yerə yaxın ərazidə yaşayırsa, əlbəttə ki, məntiqsizdir gedib işdə səs verməyi. Elə yaşadığı qeydiyyatda olduğu evdən yaxınlığında da gedib səs verəcək.
Dinləyicimiz var. Rüstəm bəy sizə sual vermək istəyir. Rüstəm bəy, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, efirdəsiz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sualınızı zəhmət olmasın.
Mən İxtilaf Partisi nümayəndəsinə sualım var.
Buyurun, zəhmət olmaz.
Mən bilməsəm 710 min iş yeri açılır, mən buna razılaşıram. O məsələn bilir ki, həmin iş yerləndə mavacib nə qədərdir, həmən mavacib nə qədərdir və həmən mavaciblə indi olan qiymətlərlə iki otaqlı evi neçə 100 il işləyib almaq olar.
Hüseyin Bey'in sualı idi. Siz indi gözləyin bu cavabı görək Şeyhin Osmanlı necə cavablandıracaq. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi. Buyurun Şeyhin Bey.
Təşəkkür edirəm suala görə. Yəni bu gün maaşlar ən müxtəlif səviyyədədir. Yəni sual konkret ünvanlanmayıb. Yəni konkret hər bir iş yerinin özünə uyğun maaşları var. Və həmin o maaşlara uyğun şəkildə də hər kəs özü hesablaya bilər. Amma elə belə deyək, o şərtləri
orta əmək haqqını götürək. Orta əmək haqqını götürək.
Az maaşlı insanların belə deyək, ev ala bilməsi üçün birincisi bugün bir sıra şirkətlər artıq güzəşli şərtlərlə bu ev satışını həyata keçirirlər. Bilirsiniz ki, 25-30 illik kreditlərlə. Digər bir tərəfdən də banklar, yəni ipoteka kreditlərinin verilişini həyata keçirdir ki, yəni bu da insanların daha rahat şəkildə, yəni mənzil təminatına xidmət eləyəcək və istisna etmirəm ki, növbəti illərdə Azərbaycanda bank sektoru daha da inkişaf etməsi ilə və eyni zamanda maaşların artırılması ilə insanlar daha çox, yəni evlə təmin oluna biləcəklər.
Sizə bir sual da var. Bayaq siz deyirdiniz ki, demək hazırda Qubadasınız və orada demək sizin keçirdiyiniz tədbirlərə yüzlərlə insan gəlir. Bizə bir SMS
hazırda bu mərkəzi meydanda keçirilən mitinqdə təxminən 10 mindən çox adam iştirak edir.
050-744-1017 sayılı demək mobil telefonuna gələn SMS-də deyilir ki, iqtidar hər yerə çalğı ilə gedir, insanlar da çalğıya gəlir. Bax, belə bir qısa sizə cavab göndəriblər bundan bağlı və Vahid müəllim zəng vurub deyir ki, indiki iqtidarın uğurları hamısı neftin qiymətinin baha olmasına görədir. Neftin qiyməti aşağı düşəndən sonra görəcək ki, bu iqtidar nəyə qadirdir. Qısa iki cümlə ilə zəhmət olmasa.
Bu sual deyildi, bu bir mövqe idi.
Təşəkkür edirəm Ceyhun Bey, çox sağ olun. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı idi telefon xəttində. Və mən bu arada bir reportajlarımız var. İstəyərdim ki, onları biz efirə verək, vaxtımız məhdudlaşır. Dünən Bakıda bir interaktiv forum keçirilib. Həmin forum seçki öncəsi olsa da seçki ilə bağlı tələblər, demək olar ki, fikirlər səsləndirilməyib, amma ölkədəki demokratik durum daha çox orada müzakirə mövzusu olub və yaxşısı budur ki, mən danışmayayım, həmkarım Şəhlə Sultanova həmin reportajını dinləyək, görək orada mübahisələr nəyin üstündə olub.
Axı bir metri 15 min dollara siz necə yol tikə bilərsiniz burada? Ona görə deyirəm, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz nefti birbaşa quyudan oluruyorsunuz, Nigeriyada olduğu kimi və ya Norveçdəki kimi əvvəlcə göndərirsiniz neft fonduna, sonra isə layihərə ayrılıb ciblərə qoyursunuz. Heç bir fərqi yoxdur. Oğurluq elə oğurluq.
Bu cür emosional fikrin müəllifi müstəqil politolog İlqar Məmmədovdur. İlqar Məmmədov ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığma əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edib. Bu iddianı da jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzinin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı forumunda söyləyib. Forumda seçki öncəsi ölkənin gələcəyinə təsir edən məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanda demokratiya, məqsəd və çağırışlar adlanan forum üç istiqamətdə siyasi pluralizm, vətəndaş cəmiyyəti və iqtisadiyyat sahələrində mövcud məsələlərə toxunub. İnternet vasitəsilə də canlı olaraq yayımlanan foruma telefonla sual vermə imkanı da yaradılmışdı. Forumda sualları cavablandıran iştirakçılardan biri millət vəkili Aydın Mirzəsadənin İlqar Məmmədovun neft pullarının xərcləməsi ilə bağlı iddiasına cavabı isə belə oldu.
Aeroport yolunun 1 kilometri 15 milyon manata deyil, 5 milyon manata başa gəlir. Büdcədə də xərclər şəffafdır. Mən təəssüf edirəm ki, oponentlərimiz, xüsusən İlqar müəllim, çox tez-tez təsdiqlənməmiş faktla sadəcə olaraq öz düşüncəsinə görə hakimiyyəti tənqid etmək əsasən
təqdim etmə özlərinə öyle vəzifə verilir. Aydın Mirzəzadə ilə İlqar Məmmədov arasında yolların tikilməsinə xərclənən pulların nə qədər olması və büdcə pullarının hara və necə xərclənməsi ilə bağlı mübahisə təzəcə qızışmışdı ki, iqtisadçı Qubadibadoğlu özünü yetirib bu məsələyə aydınlıq gətirdi.
Əzbəyovdan aeroporta qədər yolun uzunluğu 14 kilometrdir və dövlət büdcəsindən son 2 il ərzində ayrılmış vəsaitlərin birlikdə həcmi isə 255 milyon manat təşkil edir. 255 milyon 14-ə bölmə mənim tapa bilərsiniz, 1 kilometrə neçə milyon manatdır.
Forumda həm də Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva, Norveçin Azərbaycandakı səfiri John Ramberg və Ayrıq Təşkilatının Azərbaycanda media proqramının rəhbər mavini Şahin Abbasov çıxış eləsələr də İlqar Məmmədovun Aydın Mirzəzadə ilə mübahisələri daha çox diqqət çəkdi. Onların arasında gedən diyaloqdan bir məqam.
Çox hörmətli Aydın müəllim, yaxşı olmazmı üzümüzü birbaşa qərbə doğru çevirək? Avropa qurumlarına, NATO-ya, Avropa Birliyinə. Təşəkkür edirəm.
Mən sizə tamamilə razıyam.
Asya ve bizim üzümüz Qərb'e tərəfdir.
Özür istəyirəm, aydın mənim. Bir 2-3 həftə bundan qabaq radio verilişdə sizinlə efirdə idik. Siz dediniz, mən deyirdim ki, biz NATO üzv olmalıyıq. Siz dediniz ki, olmayaq. Nə oldu? O vaxtlar bərdə dəyişdi.
Birincisi, mən dedim ki, indi olmayaq. Siz nədənsə bunu unutdunuz. İkincisi, Avropada kifayət qədər ölkələr var ki, onlar NATO-nun üzvü deyirlər. Elə isə nə oldu?
Forumda həm iştirakçılar, həm də onu internetdə canlı izləyənlərin müxtəlif suallar vermə imkanı vardı. Bu suallardan biri də belə idi. Azərbaycan hökuməti ən çox nədən qorxur? İlqar Məmmədovun cavabı bu oldu ki, Azərbaycan hökuməti azad biznes, azad vətəndaş və azad sözdən qorxur. Aydın Mirzəzadə isə dedi ki, ən çox qorxduqları odur ki, bir gün kimsə onları tənqid etməyə bilər. Başqa cavablara gəlincə isə...
Rəna Səfərəliyeva.
Что не закончится?
Quba Dibadoğlu.
Mən elə gəlir ki, hakimiyyəti itirməkdən.
Şahin Abbası.
Və daha çox yəni azadlıqdan qorxur. Yəni.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva forum zamanı regionlarla Bakıdakı inkişafın kəskin fərqlənməsini belə izah elədi ki, bölgələrdəki kişilər öz regionlarının deyil, Rusiya regionlarının inkişafı üçün çalışırlar. Xanım Səfərəliyevanın sözlərinə görə Azərbaycan regionlarında iş olmadığına görə orada necə deyirlər kişini barmaqla saymaq olar. Hakimiyyətin ünvanına tez-tez tənqid edişdən Aydın Mirzəzadə isə iqtidarı müdafiə edəcəyini bəyan elədi. Onun sözlərinə görə bölgələr yetərincə inkişaf etdirilir.
Biz bütün iqtisadiyyatı paytaxta yığa bilmərik. Ancaq paytaxtın inkişafını prioritet hesab edə bilmərik. Azərbaycanda magistral yolların çəkilməsi, körpülərin salınması, bugün aeroportların tikilməsi, sabah ora yeni layihələrin gedilməsi demək.
Daha çox mübahisələr və əsəbi çıxışlarla yadda qalan forumun moderatoru Zeynal Məmmədli sonuncu sualı səsləndirdi.
Vətəndaş cəmiyyətinin o üç məşhur dayağını götürsək, insan hüquq və azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazar. Bu üç dayağı götürsək, bu üç dayağdan hansı daha möhkəm dayanır? İlqar Məmmədov.
Bence bu dayaq deyirsiniz, mən ayaq deyərdim. Bu ayağın üçü ilə gipsdədir hal-hazırda.
İlqar Məmmədov politoloqun cavabıydı bu. Və bu reportajı həmkarım Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Və sonuncu reportajın vaxtı da artıq. Azərbaycan prezidentinin həddən artıq səlahiyyəti var. Bunu hüquqşünaslar deyirlər. Ən azından onun əlində 30-dan artıq səlahiyyət cəmləşib. Parlamentin isə səlahiyyəti bundan təxminən 2 dəfə azdır. Bəs yeni seçiləcək prezident bu səlahiyyətləri bölüşmək istəyirmi? Prezidentliyə namizədlərə bu sualı həmkarım Səadət Akif qızı ünvanlayıb.
Azərbaycan prezidentinin 32 səlahiyyəti var. Hüquqşünas İsaxan Aşurov prezidentin bu cür hüdudsuz səlahiyyəti konstitusiya ilə qazandığını deyir. Onun sözlərinə görə parlamentində 19 səlahiyyəti var. Amma parlament həmin 19 səlahiyyətindən 10-unu yalnız prezidentin təqdimatı əsasında həyata keçirə bilir.
Mənim zənnimcə hakimiyyətin digər qollarının formalaşması ilə əlaqədar olan səlahiyyətlər keçən səlahiyyətlər olsa daha yaxşıdır. Mən xüsusən 109-cu maddənin 32-ci bəndində olan səlahiyyəti nəzərdə tuturam. Çünki bu səlahiyyət qeyri-məhdud bir hakimiyyət verir. Bu səlahiyyətə əsasən prezident qanunla qanunverici və məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid edilməyən bütün digər məsələləri icra qaydasında həll edir.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycanda bu geniş səlahiyyətlərin yeni sahibi seçiləcək. Bəs prezidentlik kürsüsü uğrunda meydana atılan namizədlər prezident olarlarsa, hakimiyyət bölgüsünə təzədən baxmağı düşünərlərmi? Sualımıza bəzi namizədlərdən cavab istədik. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu dedi ki, onun prezidentin hədsiz hakimiyyətində gözü yoxdur. Ona görə də prezidentli respublikanı parlamentli respublika kimi görmək istəyir.
Siyasi elitanın təmsilçiliyinin genişlənməsi üçün prezidentli respublika modeli artıq zərər vurmağa başlayır. İcra orqanının hakimiyyəti qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti üzərində daha çox sərlaşmaya gətirib çıxarır və onun fəaliyyətini yönləndirməyə daha çox səy göstərir. Bu baxımdan bu sistemin dəyişməsi vacibdir.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə 32 səlahiyyətdən yalnız inzibati idarə etməklə bağlı səlahiyyəti onları ilə bölüşməyə hazırda. Digər səlahiyyətləri isə özündə saxlamaq fikrindədir.
Siyasi partiyaların hakimiyyətə gəlmə mexanizmi sadələşdirilməli və hökumətin formalaşdırılmasında bilavasitə parlamentin rolu olmalıdır. Hökumət parlament vasitəsilə formalaşdırılmalıdır. Prezidentin yerli nümayəndələrinin səlahiyyətləri də paralel azaldılmalı seçkili orqanlara, yəni bələdiyyələrə verilməlidir.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Prezident seçildiyi təqdirdə dövlət başçısı İlham Əliyevi baş nazir təyin edib, bir çox səlahiyyətləri ona vermək niyyətindədir. Müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəli də deyir ki, böyük məmuniyyətlə özünə yalnız siyasi təmsilçiliyi saxlayardı. Yapın sədri İlham Əliyevin vəkili Musa Qasımov isə deyir ki, dövlət başçısı ötən 5 ildə ölkənin idarə etməsində öz səlahiyyətlərindən uğurla istifadə edib. Musa Qasımov deyir ki, İlham Əliyevin səlahiyyətlərini hakimiyyətin digər qolları ilə bölüşdürməsi barədə hələlik bir plan yoxdur.
Amma təbiidir ki, hər hansı bir idarəçilikdə daim dəyişikliklər aparılır, qüsurlar düzəldilir, idarəçilik daim təkmilləşir, idarəçiliyi yerdə qalan donmuş bir məsələ kimi qiymətləndirmək doğru olmazdı.
Söhbət elədiyimiz bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda prezident üsul idarəsi olsa da, eyni siyasi quruluşlu ölkələrlə müqayisədə burada prezidentin səlahiyyətləri şişirdilib. Onların fikrincə, dövlət başçısının geniş səlahiyyətləri ölkədə tək hakimiyyətlik yaradır. Bu isə demokratik proseslərin inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması baxımından cəmiyyətdə mənfi təsir edir.
Saadət Akifqızın reportajıydı. Bu, hər halda burada mənim diqqətimi iki məsələ daha çox cəlb elədi. Bir Qulam Hüseyin Əlbəlinin cavabı, bir də Hafiz Hacıyevin. Hafiz Hacıyev deyir ki, səlahiyyətlərinin əksəriyyətini verəcək baş nazir İlham Əliyevə, əgər seçilərsə təbii ki. Bu arada bizə SMS-lər gəlir. Xalqı sevən iqtidaram reklamını saxlamaq üçün iqtidarımız bizi inandırmağa çalışır ki, güya onu xalq özü seçib. Yoxsa istəsə bu qeydirmə seçkiləri də ləğv eləyər. İqtidar müxalifətdən xeyli güclüdür, amma kobud gücdə xalqın rəqabətində yox. İmzasız bir dinləyici göndərib bunu 050-744-1017-yə. Başqa bir ismarışda deyilir. İşə qəbul olanlar kimlərdir? Hansı regionlandı? Təəssüf ki, Ceyhun Osmanlı telefon xəttində deyil, amma ona gələn sualları biz demək səsləndirəcəyik. Mən Şiraslan əmiyə səs verəcəm. Düzünü deyim, Şiraslan əmi bu 7 namizətdən daha çox tanınır və gündəlikdən düşmür. Şiraslan demək son günlər Şiraslan əmi internetdə virtual bir namizətdir. Dinləyicimizə məlumat verim. Quba Olimpiya kompleksi nə vaxtdan konserv istehsal edir? Rəfail bunu soruşur. Ceyhun bəy, sizin təşkilatın maliyyə mənbəyi hardandır? Siz büdcədən maliyyələşirsiniz. Belə artıq seç qatarında bizim vaxtımız yekunlaşır. Biz sona çatırıq. Qatarın bələdçisindən idim Şahnaz bəylər qızı və sizinlə sağollaşırıq. Gələn çərşənbə yenə burada olacağıq. Seçki qatarı axşam saat 5-də Azadlıq radiosundan yola çıxacaq. Qatarı qaçırmayın. Hələlik deyirik. Sağ olun.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıbat çörə yaxşı verirsiniz.
Biz qazın pulunu ödəyib yavan çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-14-14. Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha.